Tavs. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Pludselig så sad jeg også bare til møde med præsidenten for Atlantic Records og tænkte, hvad skal der ske? Ikke? Altså, Bruno Mars, han sad altså inde ved siden af, jeg havde møde med ham bagefter. Altså, så jeg tror også, at min karrierestart der var også bare crazy. Jeg indser lidt på den her tur, at jeg var sgu alt for hård ved mig selv. Altså, jeg prøvede at bygge mig selv op som menneske på et selvdestruktivt fundament på en måde, ikke?
Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Niklas Sahl, ja. Velkommen til.
Tak.
Du er ude med dit nye album, der hedder Niklas. Tillykke med det.
Tak skal du have.
Det er i år 7 år siden, du udgav din første EP, der hed Planets. Den udkom, altså det er næsten, altså meget præcis, den udkom den 12. april 2019. Og inden for psykologiens verden, der taler man jo om 7-årskrisen i et ægteskab. Har du hørt om det?
Ja, det synes jeg. Jeg har hørt om de der forudbestemte kriser nærmest.
Ja. 7-årskrisen, det er sådan et psykologisk fænomen, hvor tilfredsheden i et parforhold ofte rammer et lavpunkt efter sådan i gennemsnit, altså sådan cirka efter 7 år, en følelse, hvor man rammer dagligdagens trummerum. Der er manglende spænding, man føler, man er vokset fra hinanden, eller man føler sig fastlåst. Og så føler man, at det, der engang gjorde en glad, nu ikke længere gør det. I de 7 år, der er gået, siden du udgav din første EP, er det en følelse, du har haft?
Jeg kan godt genkende det der med, at der er nogle kriser i løbet af mit parforhold med min musik. Men ja. Ja, det synes jeg godt, jeg kan. Altså, der er jo mange op- og nedture, altså, og man kan sige, at min karriere har nok sådan fulgt ret meget den kurve, i og med det også for sådan især lige starten af min karriere, hvor det virkelig gik stærkt, ikke? Ja. Og hvor der virkelig var forelskelse mellem mig og min musik og musikbranchen og alt det der ligesom, det var helt klart ligesom der, jeg havde mine største sådan radiohits og sådan noget, ikke?
Så du kan ikke genkende til sådan nogenlunde det her?
Ja.
Altså, hvordan man holder fast i sin kærlighed og gode relation til musikken i op- og nedture, når man både når både en selv og musiklandskabet forandrer sig. Det er nogle af de ting, vi skal dykke ned i den her udgave af en ting.
Most of our friends can't believe we've been married for 36 years. You two act like newlyweds, we hear all the time. We still hug and kiss and look deeply into each other's eyes. I can tell you honestly, I feel more in love today than I did when we first met. And Carlin has told me the same thing.
Og det kan godt være, at de fleste, der lytter til det her, er et stort spørgsmålstegn, fordi hvem hørte vi, og hvad var det, vi hørte her? Ham her, da de talte, Niklas Sahl, han hedder Jet Diamond. Han er amerikansk psykolog.
Sikke et skønt navn.
Ja.
Jet Diamond.
Jamen, det lyder virkelig som rockstjerne, gør det ikke det?
Jo, det gør det virkelig. Ja.
Han er amerikansk psykolog, terapeut og forfatter. Han har skrevet over 15 bøger om mænd og relationer, og i det her klip, der fortæller han på en måde, jeg synes er lidt irriterende, at han er så glad over det forhold, han har, men at han fortæller, at han har været gift med sin kone, Cartlin, i over 30 år. Og han er særlig kendt for sin beskrivelse af de 5 faser, man går igennem i det lykkelige ægteskab. Mm-hmm. Og det, der er omdrejningspunktet, det, der er vendepunktet i de her 5 faser, det er 7-årskrisen. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om det. Men sådan overordnet set, hvor sammenligneligt tror du egentlig, det er, sådan det at være et ægteskab, og så det at være musiker. Den relation, man har til musikken kontra det, den relation, man har, når man er i et ægteskab. Hvor sammenligneligt vil du mene, det er?
Altså, nu er jeg jo ikke i et ægteskab, og Nej. Jeg har aldrig prøvet at komme helt derud til de 7 år. Nu har jeg heldigvis en sød og dejlig kæreste, som jeg håber, at jeg skal også opleve 7-årskrisen med, og så forhåbentlig komme forbi den også. Men det, som jeg forestiller mig jo er sammenligneligt, er, at alting jo har de her forskellige sådan, hvad kan man sige, bakke og dale, ikke? Altså, og det er jo klart, at når jeg har været helt op at flyve og synes, at alting bare fungerer lige meget, hvad for en bold jeg kaster op med min musik, så bliver den grebet. Og så pludselig så kaster man en bold op, og så bliver den ikke rigtig grebet. Og det er jo klart, at når tingene ændrer sig og ser anderledes ud, og lidt det er sket ligesom uden, at vi selv har gjort måske så meget ved det, selv synes vi selv. Så kan jeg jo godt se, jamen så kommer der jo en skuffelse, eller sådan en, ej okay, hvad skete der? Hvorfor, er du ikke forelsket i mig mere? Altså, det er jo ligesom lidt den følelse, jeg helt klart også nogle gange har haft med min musikkarriere, at opleve den der følelse af at gå fra at føler, at alle vil spille bold med mig til, at nu vil de pludselig ikke spille lige så meget bold. Og hvorfor ville de ikke det? Var det musikken, der var blevet dårligere? Eller er det simpelthen bare fordi, at det er en del af det at være i noget i lang tid? Og i det her tilfælde i en musikkarriere. Ikke?
Hvor vil du sige, du er henne i dag som musiker?
Jeg synes måske, jeg har været der, hvor jeg var lidt i krise. Måske sådan kommer jeg ud af min 7-årskrise her på en måde. Ikke? Altså, jeg var jo også lidt i et musikalsk parforhold med Warner, mit gamle pladeselskab, og det var jeg jo i 6-7 år, tror jeg, eller sådan noget. Og det her album er det første, jeg udgiver selv, bare sammen med min makker Birk. Så man kan sige, der er jo også noget der, hvor at jeg i hvert fald kommer ud af en periode, hvor at der har jo nærmest været en form for sådan en musikalsk breakup, hvor jeg ligesom har skulle lande i det igen og være fuldstændig on my own, også med min musik.
Og det synes jeg er noget af det fede ved det her, fordi vi skal dykke lidt mere ned i de forskellige faser, hvordan du har oplevet det. Og når vi taler sammen bare i forbindelse med det her nu, så kan jeg jo godt mærke, at der er nogle paralleller, men nok ikke kun paralleller til musik og ægteskab, der er også bare i det her med at altså, gennemgå en udvikling som menneske.
Det er jo nok mest det, ikke?
Ja, ja. Men jeg vil godt tænke mig lige at starte med fase 1. Fordi ifølge ham her, Jet Diamond, ham her, som det kan godt være, han lyder som en rockstjerne, men han er amerikansk psykolog og har skrevet en bog om de her forskellige faser, man går igennem, som inkluderer 7-årskrisen. Der beskriver han fase 1 sådan her.
The first stage, falling in love. That time when we're crazy in love, head over heels.
Altså den første fase, vi taler om intens tiltrækning, man idealiserer hinanden, og det er der, den store forelskelse sker. Som musiker for dig, kan du huske, hvornår det skete for dig? Kan du huske, hvornår du oplevede sådan den der store forelskelse i musikken?
Jamen egentlig synes jeg, det er, når, da jeg ligesom opdager det at spille musik. Altså jeg er jo meget, meget ung, da jeg begynder at samle en guitar op, og det gør jeg jo fordi, at jeg har allerede billeder fra, hvor jeg var sådan noget 3-4 år gammel og står med en guitar i hånden, så der er jo et eller andet sådan, der er et eller andet, der i hvert fald har drevet mig hen imod den der guitar. Men måske især, da jeg, går i 0. klasse, og jeg har en pædagog, der spiller guitar og synger, og som jeg bare var helt sådan forgabt i. Jeg synes simpelthen, det var så fantastisk, når hun stod og spillede og sang. Og så var det der ligesom gjorde, at jeg startede i musikskole og sådan noget. Så jeg tror, den forelskelse er klart den største. Og det var så, jeg kan huske bare det der med at røre ved en guitar, eller se nogen spille på guitar, jeg var sådan helt sådan, det var den vildeste. Jeg kan godt sådan genskabe følelsen en lille bitte smule inde i mig selv, men jeg kan ikke få den af at spille længere eller sådan noget.
Nej.
Men det var den store forelskelse, hvor alt altså omkring den der guitar og det at synge, det var bare sådan et eventyr, ikke?
Altså, hvad siger du? Bare det at se en guitar nærmest, det kan vække sådan en forelskelsesglæde.
Ja, altså, det var sådan en jeg kan også huske, at hende her pædagogen, hun havde jo sådan nogle plektre, altså sådan nogle små plastikting, man spiller med på gitaren. Og på et tidspunkt, så var jeg sådan, om jeg godt måtte få lov til bare lige at holde ved en af de der. Ja. Altså, ved, det var jo bare sådan, det er der, det starter. Alle de der små ting, hvor det sådan, ej, okay, så spiller man den, og ej, må jeg godt prøve en guitar? Jamen, det måtte jeg ikke, og sådan, okay. Og du ved, det var sådan, det var så spændende, ikke?
Det minder mig om, at jeg undrer mig ret tit over det, men jeg har det sådan med legetøj. Altså rigtigt fysisk legetøj. Jeg kan gå ind i en Fætter BR eller en anden legetøjsbutik, og så kan jeg se en eller anden actionfigur, og så kan jeg genkalde mig, eller jeg får automatisk følelsen, som jeg ved, jeg havde, da jeg var 5 år gammel og gik ind i Toys R Us eller Fætter BR. Og jeg leger ikke med legetøj den dag i dag. Men det er sjovt, at der er nogle ting, der kan tænde sådan en eller anden følelse, som bare ligger sådan nærmest urmenneskeligt i en.
Man ved stadigvæk, hvad man ville tage fra hylden. Altså, hvis det var, ikke? Det er det, der er meget sjovt. Der er sådan en... jeg ved, jeg vil tage den der, hvis det var. Ja.
Ja, det er rigtigt. Det er fase 1. Det er forelskelsen. Fase 2, ifølge Jet Diamond, det er det at blive et par. Den beskriver han sådan her.
But after a few years, we know we settle down into what we hope will be a stable, loving life together. That we think of as stage 2. And they lived happily ever after.
Fase 2, det er her, hvor man får rutinerne. Det er der, hvor man nok indser, okay, vi har en relation her, det kører, vi får ligesom et liv op at stå sammen. Kan du huske, hvornår du tænkte, at du var lykkes som musiker? Jeg tænker, du får en pladekontrakt, du udgiver EP, du udgiver et album. Jeg tænker, det kører super godt. Er der et tidspunkt i den periode, hvor du tænker, okay, det jeg drømte om, det der tændte mig, da jeg så min lærer eller pædagog spille guitar, det har jeg ligesom oplevet eller fået fuld valuta for?
Ja, jeg synes, det har været sådan gradvist. Der har været nogle sådan små ting, hvor jeg havde den følelse, men jeg tror, at den mest markante er jo nok... Jeg kan huske, jeg var til en... det var sådan en julefrokost eller juleafslutnings et eller andet. Sådan lige da jeg var blevet signet på Warner i sin tid, og hvor jeg ikke havde udgivet noget endnu, det lå ligesom bare og ventede på, at der lige skulle gå et par måneder, så skulle det ud. Og der kom jeg op på det her kontor, og der var alt, du ved, Christoffer kom, og du ved, alle de der stjerner og sådan noget. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, åh mand, når I hører mit musik, så kan jeg bedre på en eller anden måde være her, og føle, at jeg godt må være her. Så jeg kan huske, da New Eyes kom ud, min anden single var det på det tidspunkt. Fordi den første single, den gik også rigtig godt. Det var jo Hero, som var Patrice Uundgåelig og sådan noget. Men det var ligesom New Eyes, der gjorde, at... Måske man også fik et nik fra sine kollegaer til den næste julefrokost, jeg så var til, ikke? Og det er sådan, det er virkelig en fed sang. Og jeg kan huske, at jeg fandt faktisk enormt meget sådan, måske lidt overfladisk ro i mig selv i det, men måske var det også bare noget, der var virkelig vigtigt for mig for at tage det her skridt ind i branchen. Det der med at have et eller andet sådan at holde fast i og sige, det er mig, der har lavet den sang, så nu må jeg altså gerne være her. Det hjalp mig i hvert fald ret meget sådan med at føle mig lidt mere tilpas i den der musikbranche, som jo også tit er sådan lidt at blive målt og varet en lille smule. Ikke?
Vil du lige uddybe det der med målt og varet? Fordi jeg tror, de fleste af os, når vi går på job, så bliver vi også målt og varet. Men som musiker tænker jeg, at man gør det på en anden måde. Når du siger, du blev målt og varet, hvordan gjorde du det?
Jamen, jeg tror bare, at den måde, måske musikbranchen skiller sig ud fra mange andre jobs, er jo bare, at den har lige det ekstra lag performance på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo også en branche, der også er fyldt med mange mennesker, der også lider lidt af det her performance-relaterede angst og sådan nogle ting, fordi der er rigtig meget på, og rigtig meget komme med alt det, du er, og del det til hele verden. Mm. Og man kan sige, det skaber jo også bare der er jo et konkurrenceelement i, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der gerne vil leve af det her, fordi det jo er helt vildt spændende at lave musik, stille sig op på en scene, få opmærksomhed. Men det kommer så også bare med den der, ja, du er jo konstant sådan, du bliver konstant vurderet på en eller anden måde. Og du ryger også nemt ind i den følelse selv, at sådan, hvornår er det, jeg så bliver vurderet, hvornår jeg ikke gør. Og det tror jeg, det er det, jeg mener med det.
Ja. Hvordan havde du det, og har det for den sags skyld, i sådan en branche her? Fordi du kommer fra en mindre jysk by, så vidt jeg husker. Hvor er det fra?
Hasten.
Ja. Hvor mange indbyggere er der? Der er ikke særlig mange, vel?
8.000 cirka.
Ja, det er en mindre by.
Ja, jeg tror, den er i rivende udvikling, så vidt jeg ved.
Er den det?
Ja, det tror jeg.
Okay.
Altså, i hvert fald, det er jo tæt på Aarhus og sådan noget.
Ja.
Så det er jo et populært sted, og ligesom, hvis ikke man skal bo helt inde i byen, men man gerne lige vil bo i en hyggelig forstad, så er Hasten jo et oplagt valg.
Ja, altså hvis det er ligesom København, så giver det god mening, fordi der er ikke så mange, der har råd til at bo i København efterhånden.
Nej, det er det.
Så det giver god mening. Men for dig, der kommer fra sådan en lille by, der dog er i rivende udvikling, hvordan har du det egentlig i sådan en branche, altså, hvor at man bliver målt og vejet på den måde og skal præstere, og man omgås en masse mennesker, som måske har det der præstationsgen?
Generelt godt. Altså, jeg er jo også... Der er jo nok også et eller andet sådan opmærksomhedssøgende element i, at gerne vil være musiker, for eksempel. Ikke? Altså det her med at synes, at det er det fedeste i verden er at stille sig op på en scene og sige, se mig, hør hvad jeg kan. Så der ligger jo noget der, som jeg jo nok, det kan jeg sikkert snakke med en psykolog om, hvorfor jeg har det behov for anerkendelse på en eller anden måde. Så, og det bliver jo opfyldt på mange måder med min musik. Så det er jo en stor grund til, at jeg også trives i det, at jeg synes faktisk, det er fedt at vise noget, som jeg har dygtiggjort mig til for andre mennesker, og på en eller anden måde få en samhørighed med andre mennesker. Og derigennem få både bekræftelse af dem, men også inden for mig selv. Ikke?
Ja.
Men det er klart, at der er jo også bare nogle gange, hvor det kommer over. Altså, det er jo især sådan noget, når der er et forventningspres, som også kommer lidt udefra, som ikke kun er mig selv, men når det også har været, så har man den der store koncert i København, hvor at lige om lidt, så skal jeg stå i DR-koncertsalen. Ikke? Det er også det der med, sådan, jeg ved, at presset er lidt større til de der store koncerter i København, hvor at jeg i hvert fald altid har haft det her billede af, så er det lige lidt ekstra sådan, der kan jo være, der kommer en anmelder, og i gamle dage der med, så kommer pladeselskabet også. Altså, så jeg har i hvert fald fået bygget nogle gange sådan forventningspres ting op omkring mig selv, som nogle gange kan være uhensigtsmæssige. Og det tror jeg, det er umuligt at ligesom slippe udenom hele den del.
Jeg kan huske, da jeg så dig første gang optræde, det var til en showcase for Warner. Jeg tror, det havde været i 2018, hvor du præsenterede nogle af dine nye sange. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, at han var en dygtig guitarist, dygtig sanger, nogle dejlige sange. Du virkede også en lille smule nervøs. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg kan godt forstå, at du virkede nervøs, fordi det er foran hele pladebranchen, det er radiofolk, det er mediefolk, det er venner af pladeselskabet. Og jeg tænker, at det må være blevet lettere efterhånden.
Ja, ja. Det er det, men nogle gange er det. Altså, jeg tror også, det er sådan, det følger næsten bare med. Altså, og den kan udvikle sig, og så har jeg haft nogle år, hvor jeg synes, at det der med at blive nervøs var super nemt for mig at være i. Og så kommer der lige pludselig en periode, og det kan jo også påvirke alt muligt, der sker ellers i ens liv. Altså, så synes jeg også nogle gange, at det er blevet endnu værre. Og, altså, så jeg tror, det er sådan en bølge, som de fleste musikere og sådan performance-mennesker, de, altså generelt alle mennesker, oplever, at nogle perioder, der kan vi hele, altså det hele på den halve tid, og så andre gange, så er det lige omvendt. Og det er egentlig svært at vide, hvornår det lige er, som det er. Og det er nok også derigennem, at, som mit album her også jo handler rigtig meget om, som vi sikkert også kommer ind på, men det der med at acceptere den menneskelighed, der er. Altså vi kan ikke kontrollere hele verden overhovedet. Vi kan kun prøve på en eller anden måde at acceptere den præmis, der er for os, og det er, at vi er mennesker, og at det kommer med alle mulige spændende ting, både indeni og udefra. Ikke?
Ja. Den tredje fase i ægteskabet, det er den, hvor syvårskrisen ligger. Og syvårskrisen, det er en veldokumenteret fase i mange parforhold, hvor forelskelsen for længst er forduftet, og hverdagens logistik og rutiner har taget over. Og det er ikke nødvendigvis et tegn på, at parforholdet skal slutte, men snarere sådan en krise, der opstår, når et par har mistet forbindelsen til hinanden i en travl hverdag. Er det noget, du kan genkende til fra den karriere, som du har haft i mange år? Altså det er 7 år siden, du udgav din første EP, Planets. Har du været i en periode, hvor du tænkte, okay, jeg har mistet lidt forbindelsen til det, der startede med at føles godt?
Ja, og det tror jeg også gælder for de fleste musikere. Altså, der er ligesom en... for mit vedkommende også det her med, at succes og økonomi og alt det her forventningspres, og sådan, det blev ligesom blandet ind i noget, der før var meget rent og, du ved, sådan drømme, organisk, og på den måde, sådan, du ved, det er det, som jeg ligesom kom fra, indtil at det pludselig blev en karriere også. Og det er klart, at der kom ligesom en masse ting, man kan sige, også igen med mit eksempel, altså det der med, at pludselig så sad jeg også bare til møde med præsidenten for Atlantic Records og tænkte, hvad skal der ske, ikke? Altså, Bruno Mars, han sad altså inde ved siden af, jeg havde møde med ham bagefter. Altså, så jeg tror også, at min karrierestart der var også bare crazy.
Men det lyder jo fedt, når du beskriver det.
Og det er nemlig mega fedt. Men så kommer det jo også med en følelse af, at jeg er nødt til at gøre, hvad jeg kan for at lykkes med det her. Og hvis det betyder at lytte lidt på, at der er en eller anden, der siger, at jeg tror, det er bedst, du måske gør lidt sådan her, hvis nu vi gør sådan her. Og der blev ligesom helt naturligt, og det er heller ikke noget, jeg sådan peger fingre af, men der er jo alle mulige ting, hvor jeg også bare var sådan, okay, så gør vi bare det. Altså, det er det, der skal til. Og vi skal på den der tur, og vi gør sådan her, og den der stylist der er derovre, så kører vi med den person. Og, altså, bare ligesom hoppe med på vognen. Og det kommer i hvert fald bare med, synes jeg, på den anden side af det. Og nu blev jeg altså ikke signet til Atlantic Records. Det kunne være, det var en helt anden historie, hvis det var. Men der kom der så til gengæld den her refleksion over, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvordan er det, jeg gerne vil have det til at se ud? Hvad er det for noget musik, jeg gerne vil lave? Og der tror jeg, det er jo klart, når man lader sig, som jeg gjorde, rive med, og det tror jeg var fuldstændig uundgåeligt, men så er det klart, så kommer jeg også et sted hen, hvor der er nogle ting, som jeg kigger tilbage på i min karriere, hvor jeg var sådan, okay, men det havde jeg måske gjort anderledes i dag. Men det er uden at sådan prøve at sidde og være bagklog eller sådan noget. Jeg er egentlig heller ikke på den måde skuffet over noget, jeg har gjort. Det er bare en refleksion, der selvfølgelig kommer på bagkant og sådan noget.
Ja, det lyder også, altså du lyder ikke bitter omkring det, det lyder som The Circle of Life på en eller anden måde.
Jamen det er det, jeg tror ikke, man kan ikke slippe for det, og det er også sådan, igen det der billede af, man nogle gange kan få også af sådan store kunstnere og sådan noget, de har den der perfekte vej ind og sådan, gud i røv, altså deres vej har også været mega strange, og de har engang set helt vildt dumme ud på et billede og sådan noget. Men det er alt det der kommer efter, der ligesom overskygger det lige så stille.
Mm.
Og igen det der med, at ja, tillade sig selv at være menneskelig, tillade andre at bare fejle og gøre deres ting, og så finde deres vej, ikke?
Hvem har du spejlet dig i? Fordi man kan sige, at du har været i gang i mange år. Det er 7 år siden, du udgav din første EP. Du er ude med dit tredje album, der hedder Niklas, nu her, ikke? Altså, du har været i gang i lang tid.
Mm.
Og det der med at have sådan en karriere, som du har, hvor man kan sidde i situationer, hvor man tænker, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det her. Jeg sidder her med en direktør for Atlantic Records, Bruno Mars, han sidder ved siden af, eller inde i rummet ved siden af. Ja. Jeg tænker, hvis det havde været et job, så havde man jo, altså hvis det havde været et klassisk job, så havde man jo måske spurgt sin kollega, der havde samme funktion, og sagt, hvad havde du gjort i den her situation? Som musiker i dit sæde, altså hvem kunne du spejle dig i, eller hvem kunne du spare med?
Jamen ikke så mange jo. Altså jeg havde jo selvfølgelig nogen fra mit pladeskab, jeg havde jo og heldigvis min makker og min manager Birk der, som jeg også laver min musik med. Altså vi har jo ligesom været den tætte kerne, mig og Birk, og Birk har jo også en masse erfaring, og der var også en masse ting, som var nye for ham i hele den her proces, så der har været mange ting, hvor jeg ligesom har kunne låne noget af hans erfaring, og så var der også nogle ting, vi bare måtte lære selv, kan man sige. Ikke?
Mm.
Så har jeg jo senere også ligesom været på turné med nogle store kunstnere, også bare herhjemme, Alex Vargas og Tina Dickow, og sådan ligesom lært lidt af også bare sådan, hvordan er det egentlig, de er på turné, hvad er det for nogle mekanismer, der ligesom er i spil der, og prøve at se sådan, nå okay, jamen, de kan faktisk også godt blive nervøse. Altså du ved, det der med sådan, og nu laver jeg også selv sådan nogle workshops sammen med en psykolog, hvor vi ligesom er ude og snakke om sådan noget mental bæredygtighed i musik, hvor min rolle ligesom også bare er det der med at prøve at normalisere og sige, det er normalt, at nogle gange så får man bare taget en fuldstændig åndssvag beslutning, og det er også normalt nogle gange at gå på kompromis, og nogle gange så lykkes det, og nogle gange så lykkes det bare ikke. Så det der med at sidde her og snakke med dig og snakke åbent om det nu også, ikke? Det der med, at der er ikke nogen vej, der er perfekt.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Mit navn det er Alex Vanopslagh, og jeg kæmper for en frisk start i dansk politik. Det er nu 25 år siden, vi sidst har haft en regering, hvor hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen var minister i den. Tiden er inde til, at friske kræfter med nye idéer kommer til. Så medmindre du vil have mere af det samme, ja, så skal du stemme på Liberal Alliance.
Du hører den politiske reklame betalt af Liberal Alliance. Læs mere på polrik.dk.
Netto fejrer fødselsdag med 300 gram hakket grisekød til 10 kroner, 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner og 2 pak Steff Holberg Toast også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 20. marts. Hurra! Gå i Netto.
Når syvårskrisen rammer sådan traditionelt set, så er det jo der, man hører, det har jeg i hvert fald hørt mange gange, at det er der, hvor et parforhold kan ende med at gå i stykker, fordi der er nogen, der kaster håndklæde i ringen. Det er der, hvor realiteterne rammer. Det er der, hvor at det glansbillede, som man måske har af den anden, eller sig selv, eller de omgivelser, man er placeret i, der er ligesom en virkelighed, der rammer. Har du nogensinde været der, hvor du tænkte, okay, jeg ved faktisk ikke, om jeg har lyst til at fortsætte med at være musiker?
Ja, altså, der er ligesom et skelsættende tidspunkt, som er omkring den svære toer, ikke? Altså, det første album, men kom jo efter EP'en. Hvor at også bare mig og Birk, altså, som jo ellers var den her virkelig tætte kerne, der kunne modstå alting sammen, ikke?
Og han er din producer.
Og han er jo min producer, min manager, og det var ligesom os, der startede det hele ligesom op sammen. Vi, ja, nogle gange siger vi lidt et usynligt band på en måde, ikke? Og vi nåede ligesom til det der punkt, hvor det var sådan, okay, altså skal vi gøre det her sammen? Altså jeg var også meget påvirket af, at der var bare helt vildt mange holdninger, og helt sikkert også mange holdninger til, hvad for en manager man har, og hvad for nogle skridt man tager, ikke? Altså det er ligesom, når fodboldholdet jo også har en træner, og altså der kom bare en masse ting op i luften, hvor jeg også ligesom skulle og heldigvis også fik holdt fast i, men det vigtige for mig er at holde fast i den kerne, og den person, som i virkeligheden er der, lige meget hvor dårligt det går, og hvor godt det går, så er det ligesom en klippe, jeg kan læne mig op af, og det er jo også sådan, der var i hvert fald et punkt der, hvor jeg kan huske, at vi skulle virkelig holde fast i hinanden, altså apropos et ægteskab, det føler jeg nogle gange, jeg har med Birke, ikke? Ja. Altså fordi vi virkelig har været igennem de der sindssyge opture og nedture, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi har været, altså i hvert fald i telefonen en gang om dagen, de seneste 10 år, ikke? Så det er jo et helt, det er også derfor, jeg tænker, at jeg er sgu klar på jeg tror, jeg vil være god til et ægteskab.
Ja.
Altså, jeg har lært lidt der.
Men er det, du siger, Niklas Sahl, er det, at du, der var en form for musikal syvårskrise, fordi det var svært at holde fast i musikken?
Ja, det var bare svært at holde fast i noget som helst, fordi at, hvad var det, der var vigtigt? Altså, det var nok det, der var svært at finde ud af. Altså, er det vigtigt at lave noget, som den der sådan, med den der kommercielle tilgang, altså vi skal blive på det her spor, samtidig med at både jeg og måske også Birk kunne mærke sådan, der er også bare nogle ting, der begynder at blive sådan lidt, vi vælger de her sange i den her pulje til det næste album, fordi at vi tror, at nogen i USA synes, den her sang er god, men i Asien, der synes de måske den her er bedst, så altså det der med, at man begyndte at...
Det bliver kalkuleret.
Ja, det bliver sådan kalkuleret og ukunstnerisk på en eller anden måde, og det er også fint nok, altså popmusik må også gerne kunne det der. Men jeg kunne nok også godt mærke, at jeg måske ikke er... Det var nok, da jeg startede med at indse, at jeg er nok måske mere singer-songwriter, end jeg er popsanger, ikke? Altså, og det er jo også... Det var nemmere, som, da jeg var lidt yngre, bare ligesom at sige, at jeg kan godt være lidt begge dele. Og sådan har jeg det jo også stadigvæk til dels, men forstå mig ret. Der har alligevel været et skift for mig i nu at være sådan mere sådan... Jeg er først og fremmest singer-songwriter. Altså for mig handler det om de fortællinger, der skal fortælles, og være så autentisk og ægte som muligt, og sådan noget der. Og det er jo også meget sværere, når man er 21, end når man er 29 nu, ikke? Altså, at vide, hvad fanden skal man så skrive om, for at være sig selv, ikke?
Jeg tænker, der er mange flere historier, der er mange flere komplekse følelser, jo ældre man bliver.
Yeah.
Det tror jeg er meget normalt. Men heldigvis, så den her krise, de her overgange, som jeg tror rigtig mange oplever, om det er i parforholdet, eller om det er i musikkarrieren, eller det er på jobbet, eller hvad end det er, så tror jeg, de fleste af os har prøvet de der udfordringer, som kan fortolkes som en form for syvårskrise. Fase 4, det er der, hvor man ligesom skal genfinde sig selv. Man skal finde ud af, hvem er jeg nu, eller genskabe relationen til det, som måske er gået galt. Og jeg ved, på et tidspunkt, så er du taget til Nashville i USA. Foråret 2004, der tog du afsted. Hvad var det for en rejse?
Foråret 2004, sagde du det?
Var det ikke foråret 2004?
Det er ikke 2004. Ja. Der tog jeg sgu til Nashville.
Da du var 10 år gammel, ja, der tog du afsted. Nej. Ja. I foråret 2024, der tog du afsted til Nashville.
Ja, det gjorde jeg nemlig. Man kan sige, at jeg var allerede lidt i gang med den her rejse på min plade God Save the Dream, som også var sådan en, okay, jeg skal lige passe på, jeg ikke mister grebet på det hele handler om. Det er det hele den plade ligesom fokusere på. Men der var jeg også stadigvæk totalt i den proces, hvor man så kan sige, den har jeg taget videre, og hvor jeg også kom ud af min pladekontrakt. Det lyder så dramatisk. Det var sådan set meget sådan, den var ligesom done.
Der var en slåskamp med svær og løber.
Ja, fuldstændig. Jamen, det var der virkelig ikke. Men det har jo været det var en kærkommen mulighed for os bare at dykke lidt ind i mig selv og genfinde mig selv, som du er inde på her, ikke? Fordi så stod jeg ligesom der alene, og skulle jeg så bare ud og have et nyt pladeselskab, eller hvad skulle der ske? Og så kunne jeg bare mærke, det der skal ske, det er, at jeg skal finde ud af, hvad der skal ske. Det er mig, der skal tage fuldstændig fat i mit musiklivs ror, og så finde ud af, hvor det her skib, det skal hen. Og den bedste måde, jeg kunne forestille mig at gøre det på, det var at tage afsted til en af mine yndlingsbyer i hele verden, i hvert fald i form af at skabe musik, og det er Nashville, Tennessee.
Hvorfor er det en af dine yndlingsbyer at skabe musik i?
Fordi det er alt det, som den by og den musikkultur, der er i den by, handler om, det er at fortælle historie. Og det er ikke bare at fortælle en eller anden historie. Det er at fortælle ægte historier fra de ægte liv af ægte mennesker. Og man kan sige, at hele countrymusikken, som jo virkelig også ligesom, det er jo countrymusikkens by, det her. Vi alle sammen har hørt nu, du ved, en masse country-sange, sikkert sådan, om ikke andet med et halvt øre. Og de alle sammen kan godt nogle gange, for det utrænede øre, lyde meget ens. Og det er fordi, jeg tror, det er min tolkning af countrymusik, det her. Men det der med, det er ikke det vigtigste, er sgu egentlig ikke, at det skal skille sig helt vildt meget ud, sådan på lydsiden. Det handler om, at vi skal ikke være forstyrret for meget af det. det må gerne bare lyde godt og lækkert, og der er alle mulige sådan håndværksting i, hvordan man laver en lækker indspillet country-sang. Men i virkeligheden handler det om, hvad for en historie, der bliver fortalt. Hvad er det for et lille twist, der kommer ind i omkvædet, som gør, at vi sådan, ah, okay, nu forstår jeg ligesom hele det her emne, og hvis det handler om et eller andet super sårbart, så kan man ligesom få en ny måde at se på det på. Og det er både fedt for den, der har skrevet det, men det er også vildt fedt for den, der lytter til det, fordi pludselig så får vi et nyt og et udvidet sprog for nogle ting, som kan være svære at sætte ord på i vores helt almindelige liv. Og det, jeg havde lyst til at komme tættere på og uddanne mig lidt indenfor, det var netop det der med at tage alt det, jeg er, og alt det, jeg kommer fra, de oplevelser, jeg har, og så videre, og så på en eller anden måde gøre det relevant i at finde nye måder at snakke om følelser, kærlighed, venskab, whatever det nu er, på måder, som forhåbentlig også ligesom kan åbne nogle døre for andre mennesker, når de så hører den sang, og sådan, ah, okay, helt klart.
Mm.
Du ved, min sang Little Boy, som er åbningssangen på albumet, det der med at lave, som jeg har gjort her, altså en fortælling om, at jeg står ved siden af mit indre barn, kan man sige, altså mig som, hvad ved jeg, 7-årig, ikke? Og bare se på det her 7-årige barn, der bare græder og græder, fordi den her usikkerhed fylder så meget. Og jeg har prøvet at skubbe det der barn væk, for jeg har ikke brug for al den der usikkerhed i mit liv. Og jo mere jeg ligesom har skubbet barnet væk, jo mere ked af det er det ligesom blevet, ikke? Hvor at jeg ligesom i den her proces har indset, jamen jeg er nødt til at, hvis jeg skal blive den rigtige mand, den mand jeg gerne vil være, så skal jeg tage fat om det barn og give det barn en krammer og sige, nu gør vi det sammen, i stedet for at jeg hele tiden prøver at skubbe ham ud for døren, ikke? Og det er sådan nogle, ting, jeg har prøvet ligesom at få ind i det her album, og prøve at sige, man kan måske se nogle af de her svagheder, som det umiddelbart kan føles som, man har i sig selv, og så prøve at twiste nogle ting lidt i sit hoved og sige, nå, jeg skal ikke prøve at gemme det væk, jeg skal faktisk prøve at tage det helt ind.
Mm.
Det, jeg synes, der er spændende, og det er noget af det, jeg virkelig har lært i Nashville.
Hvad er det for nogle svagheder? Nu kom du her med eksemplet fra åbningssangen fra dit nye album, men hvad er det for nogle sider af dig selv, hvis du kan uddybe det, hvad er det for nogle sider af dig selv, som du føler, du ikke har fokus på eller prøvet at skjule, som du nu prøver at omfavne?
Jamen, det er jo bare at tage hele albumet igennem. Jeg kan tage nogle få eksempler, altså sådan noget, det at være en kæmpe people pleaser, altså, som jeg så tit har været sådan, ah, men det er også, og jeg burde være mere, og det ene og det andet, og sådan noget der. Og så har jeg lavet en sang, der hedder Trampoline, som handler om det der med, at jeg føler mig lidt som sådan en menneskelig trampolin. Og det der med sådan at bringe humoren ind i det, og være sådan, altså hele historien i den sang, er sådan noget med, at nu skal I høre, jeg er jeres people pleaser lærer i dag, og det man gør, det er sådan og sådan og sådan. Mm. Og det er egentlig også fordi, det er sådan, nogle mennesker burde måske også være mere people pleaser-agtige, ikke? Nu ved jeg godt, det er sådan noget, vi alle sammen siger jo, vi er people pleaser. Altså, det synes jeg er sjovt. Nogle gange så har jeg også hørt nogle mennesker være sådan, de siger, at din pleaser er sådan, du er så meget ikke en pleaser. Men du ved, fedt.
Kender godt typen.
Ja, det er det. Ja. Men altså, det der med så at finde, der er jo mega, mega mange vildt fede ting ved at være en people pleaser. Også, hvor der er masser af godhed, og det handler jo bare om, at man gerne vil andre mennesker det godt, og så nogle gange, så kommer det til at gå lidt over gevind, og det er jo den del, man skal passe på med. Det er jo ikke det, at vi gerne vil please hinanden. Altså, det er jo ikke, fordi vi alle sammen skal være sådan nogen, der hele tiden skal sætte grænser ud fra kun, hvad vi selv vil, og vores egne behov, men også bare være god til ligesom at være i verden sammen, ikke?
Men det er vel også, hvis jeg skal fortolke lidt på det, du siger, Niklas, så tænker jeg også nogle af de her sider, om det er at være en people pleaser, eller om det er det her med, at man gerne vil være god nok og være perfekt og sådan noget. Mm. Jeg tænker også, der er jo ikke noget nødvendigvis i vejen med at stræbe efter det. Problemet er, hvis man gør det, fordi man er bange. Hvis man er bange for ikke at være perfekt, hvis man er bange for at være hvis man er bange for at være en person, som kun er people pleaser, fordi man kan ikke, det er skræmmende at forestille sig, hvad der vil ske, hvis ikke man er det.
Ja, eller man ikke synes, man fortjener selv at blive pleased på en eller anden måde. Ja,
ja.
Ja, altså, det er jo det, ja.
Ja. Så hvad betød den her rejse til Nashville for 2 år siden? Ikke i 2004, men i 2024. Hvad betød den rejse for dig som musiker, som menneske?
Jamen, det handlede om, sådan, hvis jeg skulle riste sådan, starte med at riste lidt kort op, at jeg indser lidt på den her tur, at jeg jo selvfølgelig bare gerne vil over og møde en masse mennesker, og være lidt på udebane, og snakke med en masse mennesker, og vise, hvem jeg er, og sådan lidt sælge mig selv på en måde, ikke? Og jeg kan bare huske den der kæmpe, kæmpe usikkerhed, der bare kom op, og jeg synes bare aldrig, jeg fik vist, hvem jeg er. Jeg prøvede måske lidt at være noget andet, fordi det kunne også være fedt, hvis jeg var meget sjovere, og det var også på et andet sprog. Og det der med, sådan, jeg følte mig bare ikke god nok, og det gik ligesom op for mig, at den måde, jeg lidt for længe måske, som måske også er noget, der hører meget sådan en sådan pure ungdom til, det der med, at man, jeg var sgu alt for hård ved mig selv. Altså, jeg prøvede at bygge mig selv op som menneske på et selvdestruktivt fundament på en måde, ikke? Hvilket, når jeg siger det højt, så det er jo helt åndssvagt. Hvorfor bygge sig selv op på noget, hvor man er hård ved sig selv og bare har, altså, destruerer nærmest sig selv, ikke?
Altså ligesom, hvis jeg skal komme med et eksempel, altså jeg har da prøvet at være til en eller anden, komme sammen med venner eller familie, og så kan jeg bruge ret lang tid dagen efter på at tænke, hvorfor sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Eller hvorfor sagde jeg ikke det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Ja. Altså sådan på den måde selvdestruktiv.
Ja, fordi at du har sagt det. Og man kan sige, hvis det, som jeg synes, jeg i hvert fald er blevet bedre til, og som jeg virkelig arbejder med i den her proces, også med albumet, og som jeg håber skal ind også igennem i sangene, det der med at, jeg var også inde på det lidt tidligere, men sådan at omfavne min menneskelighed, altså, og det lyder sådan lidt, men det her med at tage det selvdestruktive element lidt ud. Nogle gange har det også sin ret, at man skal sige til sig selv, at okay, nu tager du sammen, ikke? Men for det meste synes jeg, det hjælper mig mest i min menneskelige udvikling at acceptere den, jeg er. Acceptere det, jeg sagde. Acceptere, at det gik, som det gik. Og det blev, som det blev. Og derfra bygge på, ikke? Mm. Fordi det gør også bare, at jeg behøver ikke at være så stok i fortiden hele tiden. Og hvad var det, jeg sagde i går? Og, altså, det er sagt. Og hvis der er noget, der skal siges undskyld for os, så skynd dig at gøre det. Men ellers så byg op fra noget, hvor du accepterer, at du kan ikke være perfekt. Du er et menneske. Og i de her AI-tider og sådan noget, endnu mere bare. Jeg synes, vi skal omfavne det endnu mere, vores uperfektheder. Fordi det er det, der gør os spændende. Nu vil jeg høre en sang, hvor der er nogle fejl. Altså, nu hørte jeg en Ray-sang, der starter med at præsentere nummeret inden. Ikke? Det der med sådan, mere af det. Mere menneske, og så kan vi lade maskinen om noget andet.
Og så lad mig lige gensige det her, som Jet Diamond, han altså snakker om, de her forskellige faser, fordi fase 4, det er det her med at genskabe en ny relation på nye præmisser, hvor man ser igennem hinandens fejl og mangler og accepterer det, man er, og at man måske finder en ny identitet, et nyt identitet eller en ny relation i det her ægteskab, som så i det her tilfælde, altså nu kom du lige med beskrivelsen før, Niklas Sahl, jeg har tænkt i baghovedet, hvis man lige havde tunet ind, så kunne det godt lyde, som om vi snakkede om et ægteskab.
100%, ja.
Så hvor er du hen i dag, siger du, i forhold til musikken? Du er ude med albumet, Niklas, og du har været på den her rejse. Så hvor står du hen i dag?
Jamen, jeg står lidt ligesom titlen måske indikerer, så står jeg jo et sted, hvor jeg trods alt synes, at jeg er mig. Jeg synes, jeg har fundet mig, men det er også med et lille ende, i stedet for et stort ende.
Hvorfor er det det?
Det er det, fordi at så vil jeg heller ikke flage mere med, at jeg kender mig selv mere, end at jeg ved, at der stadigvæk er evig sådan udviklingspotentiale. Og det er egentlig også det, jeg synes, der er fedt. Altså, det ville også være på en eller anden måde lidt frygteligt, hvis man bare var færdig med at finde ud af, hvem man er. Fordi der ligger jo så meget spændende i at være nysgerrig og blive ved med at søge, og det her, det bliver ikke mit sidste album. Så det er egentlig derfor, at jeg prøver sådan noget. Jeg vil virkelig gerne stå ved alt det her musik, ligesom jeg gerne vil med mit andet, men stå ved, at det her, det er det, der er mig nu. Ikke så meget tænkt i, hvad kunne det blive i morgen, og hvad var jeg i går, men mere sådan, det er her, jeg er nu. Og acceptere det, og vise det til verden, og finde mod til at være sådan, det her, det er mig. Og så, du ved, så kan en anmelder også komme og anmelde mig. Bare kom, bring it on, ikke? Fordi at jeg faktisk er stolt af den, jeg er. Jeg er glad for den, jeg er. Fordi at jeg behøver ikke at elske mig selv hele tiden. Jeg skal bare acceptere mig selv. Det er faktisk en meget nemmere præmis for mig som menneske at være i det. Og det er det, jeg synes, der er i det her album, og det er der, jeg er i dag. At jeg har fundet i hvert fald lidt tættere på en mere selvaccepterende tilværelse.
Men det er også et vildt udgangspunkt. Det er en vild accept, det er en vild læring at komme til og sige, jeg behøver sikkert elske mig selv hele tiden.
Mm.
Det tænker jeg, det er nemmere sagt end gjort.
Ja, det er det. Men det er også nogle gange rart, og altså, nu, det er også sådan et meget brugt begreb, ikke? Sådan noget selvkærlighed. Og jeg synes egentlig også, det er et fedt begreb, og jeg synes også, det er vigtigt. Men altså, det kan også godt blive, altså igen, så skal vi elske os selv hele tiden. Du kan heller ikke elske alle de mennesker, du har omkring dig hele tiden.
Nej.
Men en gang imellem, så kan du eddermame elske dem, ikke? Og så er det fedt. Men du er nødt til at acceptere det. Du er nødt til at acceptere dig selv. Du er nødt til at acceptere de mennesker, der er der. Og hvis ikke du kan acceptere dem, så skal du i hvert fald ligesom gøre noget ved det, ikke?
Mm.
Så det er det, det handler om.
Albummet, det hedder Niklas og Niklas Sahl. Hvad vil du sige er forskellen, sådan rent musikalsk, hvis man hiver noget af det tidligere frem, du har lavet, din første EP, Planet, fra 2019, for 7 år siden. Hvis man hæver det frem i dag, og nogle af de første sange, du lavede, og så skruede hen på det nye album, altså, hvad er forskellen på ikke mennesket, der står bag, men musikken. Hvad vil du sige er forskellen på musikken? Din musikalske rejse?
Ja. Jamen, jeg synes faktisk, jeg generelt har holdt mig ret meget på en sti. Jeg har altid haft den der guitar i fokus. Og det er jo det, jeg kommer af. Det er den måde, jeg altid har lavet musik. Så det var klart, at til det her album, som jeg også godt vidste, det skal være noget, hvor jeg embracer mig selv, jamen så skal det selvfølgelig være så meget i den musikalske kerne, som jeg har. Men jeg har egentlig ikke tænkt vildt meget over andet, end at jeg bare lavede det, der lige føltes fedt. Og igen det her med, at jeg har siddet sammen med min producer Birk og indspillet alle de her ting og bare haft en fest med det. Og vi har jo lavet det her altså vi har lavet stort set alt musik sammen, kan man sige, ikke? Så det har jo en vis lyd, men det er jo også en det er også lidt det, der gør mig til mig. Så jeg har faktisk ikke tænkt vildt meget over det der med lyden i det. Det skulle bare være mig.
Det skulle bare være dig.
Ja. Yeah.
Man kan opleve dig, Niklas Sahl, til to store koncerter i Musikhusets store sal i Aarhus den 21. marts, og DR's koncertsal i København den 25. marts, og så har du også en koncert i Hamburg den 13.
Ja.
Marts. Så der er god mulighed for at opleve dig rundt omkring i verden i løbet af den næste stykke tid. Men jeg vil sige kæmpe, kæmpe tillykke med albumet.
Tak.
Og tak, fordi du kiggede forbi.
Ja, i lige måde. Altid en fornøjelse.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar.
Nova. Lyden af i dag.